Blaðsíða 33.
Sáðið ekki sveinin minn, vinin minn, ástvinin. Skýran bar hann skjöldin sinn og skot hans aldrei brást. Tíðum brosti ég tennur mínar hvítar, tíðum brosti ég tennun mínar hvítar af ást. Heyrðið ekki hugan minn, vinin minn, ástvinin. Rödd hans fól mér fyrsta sinn, þann fögnuð sem ei brást. Í vor hann kysti vari mínar rauðar, í vor hann kysti vari mínar rauðar af ást. Svona, nú stendur ekki á öðru en að vatni sjóði. Sjáðu hvað Arnes færi þér?
Það eru ber.
En þú mátt ekki láta þau upp í þig, þá verður illt í litla maganu þínum.
Hún slítur langt puntstrá.
Nú skal ég sína þér.
Þræðir berin upp á stráið og telur.
Eitt, tvö, fjögur, sex, sjö. Í sjö ár hafa pappiðin og mamma verið upp á örafanum. Þegar þú ert orðin 16 ára, höfum við dvalið 20 ár í óbyggðum. Þá erum við frjáls. Það verður hátíðisdagur. Á þeim degi verður Tóta í snjókvítum fötum, á skóm úr lútarlituðu skinni og mamma þín spennir þig silfurbeltinu sínu. Þegar við komum niður í byggðina, mætum við ungu manni á silfurneftum jakka. Hann stöðvar hestin og snýr sér við. Hann horfir lengi á eftir þér. Mamma þín er þá orðin gömul og hrukkót og hári næstu því eins hvítt og mjöllin. Pappi þinn er lík orðin gamall. En þú ert beinvaxin eins og puntstrá og lyftir hátt fótunum þegar þú hleypur.
Kári og Arnes koma inn.
Ég var rétt dottinn á höfuðið þegar við lyftum hellunni frá munnanum.
Varstu það? Nú geturðu haldið áfram. Er ekki óþarfi að byrgja munnan í hvert skipti? Í þurfiðri gæti hellirinn að skaðlausu stað opinn.